ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวไปตามหัวข้อเดิมที่กำหนดไว้คือใจความแห่งคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบโดยเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาเกี่ยวกับปานาติบาตในระหว่างศาสนาความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็เพื่อจะทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาคนเราล้วนแต่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดถือเป็นเครื่องเทิดทูนและมักจะถือเอาศาสนานี่เป็นหลักสำหรับวัดมนุษย์พวกอื่นหรือสังคมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันว่าจะควรคบค้าหากันหรือไม่ก็จะอาศัยศาสนาเป็นหลักศาสนามีอยู่มากศาสนาในโลกนี้ถ้าทำความเข้าใจกันไม่ได้มันก็เป็นผลร้ายแก่โลกนั่นเอง เมื่อมองดูในส่วนที่กว้างกว้างก็เห็นว่าแต่ละประเทศก็มีศาสนาต่างกันเป็นประเทศไปคือประเทศหนึ่งหนึ่งจักยกเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติหลายๆประเทศในศาสนาก็มีศาสนาต่างกันถ้าทำความเข้าใจกันไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็จะรังเกียจกันที่เป็นอย่างมากก็ถึงกับจะลบหลู่ดูถูกกันแล้วก็เบียดเบียนกันหรือหวังที่จะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนมาถือศาสนาของตนอย่างนี้ก็มีแม้ในประเทศเดียวกันเช่นประเทศไทยเราก็มีมหาชนที่ถือศาสนาต่างกันถ้าเห็นว่าศาสนาเป็นของขัดแย้งกันมันก็สามัคคีกันไม่ได้ก็เสียหายแก่ประเทศชาติ ถ้ามองเห็นว่าแต่ละศาสนาไปด้วยกันได้กลมกลืนกันได้ ก็ไม่มีอุปสรรคอันนี้ ก็จะร่วมมือกันสามัคคีกันอย่างน้อยที่สุดในประเทศไทยเราก็ยังมีผู้ที่ถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เนื้อถือศาสนาคริสต์และถือศาสนาอิสลามยังมีศาสนาอื่นๆอีก ถ้ามีสิ่งที่ทำให้เกิดการขัดขวางกันมันก็ไม่สนิทสนมกันเราจึงควรทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาว่าไม่ต้องมีอะไรที่จะมารังเกียจกันทีนี้แม่ในบ้านเรือนในครอบครัวก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าบางทีสามีกับภรรยานั้นถือศาสนาต่างกันมีความจำเป็นอย่างอื่นมีเหตุผลอย่างอื่น ที่บังคับให้คนต่างศาสนาแต่งงานกันและศาสนาก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องนี้แต่เมื่อแต่งงานกันแล้วจะกลมเกลียวกันได้อย่างไรในระหว่างสามีภรรยาที่ถือศาสนาต่างกันนี่เราจึงหวังที่จะมีการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาการบรรยายชุดนี้ก็มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ในข้อนี้แต่อ้างเอาศาสนาคริสเตียนเป็นหลักจึงให้หัวข้อไว้ว่าใจความแห่งคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบ ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาก็ได้ยกเอาเรื่องของพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นหลักสำหรับการบรรยายเพร ราะว่าศาสนาบางศาสนาถือว่าไม่มีพระเจ้า บางศาสนาก็ถือว่ามีพระเจ้าพวกที่ถือว่ามีพระเจ้าก็หาว่าพวกที่ไม่มีพระเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาและไม่มีศาสนาเลยนี่มันเป็นการคำกล่าวที่เหยียดหยามมากหรือประณามกันมากทีนี้พวกที่ไม่มีพระเจ้าก็จะย้อนกลับไปว่าพวกที่มีพระเจ้านั้นมันคนโง่ทำไมจะต้องมีพระเจ้าคอยควบคุมเราอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ซัดกันให้โง่แล้วมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นผลดีแก่การที่จะอยู่ร่วมกันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นก็ได้บรรยายมาหลายครั้งแล้วพอจะทำความเข้าใจกันได้ คือว่าใครอยากจะมีพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลก็ยอมให้ได้ใครจะไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่ก็มีพระเจ้าชนิดที่เป็นธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้ก็ต้องยอมให้ได้เป็นอันว่าต่างฝ่ายต่างก็มีสิ่งสูงสุดที่จะต้องเคารพบูชาเชื่อฟังปฏิบัติตามอย่าให้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องเสียหายแก่มนุษย์ให้เป็นว่ามีพระเจ้าด้วยกันคือมีสิ่งสูงสุดด้วยกันจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีพวกที่กล่าวเป็นบุคคลก็กล่าวลักษณะของบุคคลนั้นตรงกันได้กับลักษณะของพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเช่นว่าเป็นผู้สร้างโลกนี้พวกมีพระเจ้าอย่างคนก็ว่าพระเจ้านั้นสร้างพวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างคนก็ว่ากฎของธรรมชาติมันสร้างโลกนี้ เป็นยอมรับตรงกันว่ามันมีผู้สร้างโลกนี้ก็เราไม่ต้องทะเลาะถึงกับจะโกรธเคืองกันโดยยอมรับว่ามีสิ่งที่สูงสุดหรือกล่าวว่าอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดคือมีพระเจ้าผู้สร้างโลกเพียงแต่เราเรียกชื่อไม่เหมือนกันพวกโน้นเรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกไอ้ฝ่ายนี้ก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติผู้สร้างโลกกฎของธรรมชาติมีอำนาจเหมือนกันกับอำนาจของพระเจ้าของฝ่ายนู้นที่เขาถือว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลเรื่องการควบคุมโลกก็เหมือนกันอีกมันก็มีสิ่งที่ควบคุมโลกโลกจึงเป็นไปตามระเบียบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวฝนฟ้าอากาศทั้งหลายมันก็เป็นไปตามระเบียบที่ว่าจะว่าพระเจ้ากำหนดหรือว่ากฎของธรรมชาติกำหนดมันก็ได้ทั้งนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อฟังจะเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลผู้ถือพระเจ้าก็ต้องเชื่อฟังทำตามคำสั่งที่ถือกันว่าพระเจ้าได้สั่งหรือได้ต้องการอย่างไรที่พวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างคนแต่มีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติเขาก็ต้องค้นหาพบว่ากฎธรรมชาติต้องการให้มนุษย์ประพฤติกระทำกันอย่างไรจึงจะอยู่กันเป็นผาสุกมันเรียกว่ากฎของธรรมชาติบังคับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับจะอยู่กันเป็นผาสุกเราก็เลยมีพระเจ้า ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเรียกชื่อต่างกันดังที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนี้ท่านเราไม่ต้องมัวมาทะเลาะกันเรื่องว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าโดยที่ยอมรับว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างพระเจ้าที่พวกที่จะไม่มีพระเจ้าเอาเสียเลยนั่นเป็นไปไม่ได้มีไม่ได้แม้จะเป็นอันธพาลอย่างไรมันก็ยังมีพระเจ้าคือมีสิ่งสูงสุดที่เขาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้าของคนพวกนี้ก็คือกิเลสของเขานั่นเองเขามีกิเลสเป็นพระเจ้าหรือเขามีความอยากความต้องการเป็นพระเจ้า ในที่สุดมันก็มาหยุดอยู่ที่เงินซึ่งเขาถือว่าจะช่วยให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาจึงถือพระเจ้าเงินถือเงินเป็นพระเจ้ากันอยู่จำพวกหนึ่งนี่ก็มีอยู่มากจะถือพระเจ้าเงินหรือถือพระเจ้าจริงมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้โลกนี้มีความสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมาพูดจาหารือกันให้เป็นที่เข้าใจกันจะดีกว่าอย่าได้แหวกแนวทำไปในลักษณะที่ผู้อื่นเขาทนไม่ได้ผู้อื่นหรือสังคมนั่นก็จะจับตัวมาทำโทษทรมาน ตามความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันจะมีพระเจ้ากันทั้งนั้น คือต้องการมีสิ่งสูงสุดสำหรับจะคุ้มครองเนี่ยขอให้เอาความหมายนี้ให้ดีพระเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดที่จะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจะเป็นพระเจ้าชนิดไหนแม้แต่สุนัขมันก็มีพระเจ้าสุนัขของเราเช่นมานอนอยู่ข้างธรรมาสน์นี่เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง ที่สุนัขรักเจ้าของนั่นความหมายแท้จริงมันต้องการความคุ้มครองสุนัขต้องการความคุ้มครองจากเจ้าของเพราะจึงรักเจ้าของเราจะอยู่ใกล้เจ้าของพยายามจะอยู่ใกล้เจ้าของให้มากที่สุด จนเราพูดกันไปอีกทางหนึ่งว่ามันกตัญญูกตเวทีแต่มาสังเกตดูมาตลอดเวลารู้สึกว่าไม่เป็นเช่นนั้น สุนัขรักเจ้าของติดตามเจ้าของเพื่อให้อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าของตลอดเวลาแต่มันมีความหมายแยกออกไปทางหนึ่งว่าถ้าใครมาทำอันตรายเจ้าของมันสู้มันออกหน้ารับบางทีมันจะสู้ด้วยชีวิตก็ได้ข้อนี้จะจัดเป็นกตัญญูกตเวทีของสุนัขที่คอยติดตามต้อยๆคอยอยู่ใกล้ๆเรื่อยๆนี่มันต้องการการคุ้มครองใครมีสุนัขก็ไปค้นไปศึกษาดูใหม่ดูให้ดีแต่ว่าสุนัขต้องการความคุ้มครองเหมือนกับเราเป็นพระเจ้าของมัน เป็นผู้คุ้มครองเพื่อความปลอดภัยที่ชวนให้เห็นว่าบรรดาสัตว์ชนิดไหนระดับไหนที่มันมีความรู้สึกแล้วคือกลัวตายเป็นแล้วมันก็ต้องการความคุ้มครองเมื่อสิ่งใดจะเป็นเครื่องคุ้มครองได้อันนั่นแหละก็เป็นพระเจ้าของสัตว์ตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆโง่โง่เคล้าเคล้าอย่างไรมันก็ต้องการสิ่งที่คุ้มครองพออะไรแสดงเป็นลักษณะคุ้มครองมันก็รักพอใจเอาใจใส่ผูกพันกันอยู่แต่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลก็ได้แม้แต่รูหรือรังของมันมันก็เป็นเครื่องคุ้มครองมันจึงยึดถือเป็นสิ่งสำคัญห่วงรูห่วงรังหรือว่าจะวิ่งหนีเข้ารูเข้ารังเพื่อความปลอดภัยมันมีสรณะเหมือนกับที่เรามีสรณะคือเครื่องระลึกแห่งจิตใจว่าเมื่อเกิดมีภัยอะไรขึ้นก็จะวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสรณะเมื่อเรามีภัยเกิดขึ้นเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจิตใจของเราก็แล่นไปสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไอสัตว์ที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็มีรูมีรังเป็นสรณะของมันมันก็นึกถึงรังวิ่งไปหารังบินไปหารังหารูอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยนี่กำเนิดของพระเจ้ามันอยู่ที่สิ่งมีชีวิตต้องการสิ่งคุ้มครอง ความคิดนี้มันวิวัฒนาการขึ้นมาตามวิวัฒนาการของสัตว์ของมนุษย์มันจึงนึกไกลออกไปไกลออกไปจนถึงกับมีพระเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าเราอย่ามาโง่อยู่เลยที่รังเกียจว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีพระเจ้าเขาไม่มีพระเจ้า ที่จริงชีวิตทุกชีวิตมันจะต้องมีพระเจ้า ตามความรู้สึกอันแท้จริงที่เขาจะถือได้สูงตามมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็ต้องให้อภัยกันนั่นเรามาทำความเข้าใจกันในการที่ว่ามนุษย์ก็ต้องมีความรู้สึกที่จะมีพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีพระเจ้าเป็นที่พอใจของตนของตนกันแล้วกันไม่จะเรียกชื่อต่างกันก็จะไม่เอามาเป็นเครื่องดูหมิ่นดูถูกรังเกียจกันนี่ความมุ่งหมายการพูดจา 3-4 ครั้งที่แล้วมาล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเพื่อว่าให้เรามีพระเจ้าร่วมกันทั้งที่เราเรียกชื่อต่างกันนี่ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายทุกคนที่บางคนเพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรกในวันนี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าจะพูดติดต่อไปตามลำดับจึงต้องย้อนมาทบทวนเรื่องที่พูดมาแล้วแต่คนหลังบ้างขอให้เห็นใจหรือให้อภัยด้วยว่าทำไมจึงมาพูดซ้ำอีกที่จริงก็เป็นการพูดซ้ำแต่ใจความในเรื่องอันเกี่ยวกับพระเจ้าว่ามันเป็นปัญหาระหว่างศาสนาเรามาขจัดปัญหานี้ออกไปอย่าให้มาเกิดเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับความรักความสามัคคีของมนุษย์บรรดามีที่จะอยู่กันในโลกนี้แล้วก็ถือศาสนาต่างๆกัน ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องถัดไปจากเรื่องพระเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องปานาติบาตที่เป็นปัญหาระหว่างศาสนา เพียงแต่มาเอ่ยขึ้นมาอย่างนี้ก็หวังว่าบางคนคงจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรโดยใจความสั้นๆมันก็มีปัญหาว่าบางศาสนาบัญญัติว่าการทำลายชีวิตสัตว์เป็นบาปแต่บางศาสนาบัญญัติว่าไม่บาปเพราะว่าสัตว์นั้นพระเจ้าสร้างมาสำหรับให้เป็นประโยชน์หรือเป็นอาหารแก่มนุษย์คนหนึ่งว่าฆ่าสัตว์บาปคนหนึ่งว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปถ้าจะเผอิญมาเป็นสามีภรรยากันถ้าจะว่าอย่างไรหรือแม้จะไม่ถึงกับว่ามาเป็นภรรยาสามีกันมาเป็นเพื่อนบ้านร่วมบ้านร่วมเมืองกันมันก็คงจะรู้สึกตะกิดตะขวงที่จะคบค้ากันฝ่ายที่เห็นว่าฆ่าสัตว์บาปก็จะดูหมิ่นฝ่ายที่ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปแล้วฝ่ายที่พูดว่าฆ่าสัตว์บาปนั่นน่ะก็พูดอย่างหลับหูหลับตากันเสียโดยมากว่าไม่ดูให้ดีว่าอย่างไรเรียกว่าฆ่าสัตว์อย่างไรไม่เรียกว่าฆ่าสัตว์แม่ทำให้สัตว์ตายแม่ทำให้สัตว์ตายไม่เรียกว่าฆ่าสัตว์ไม่เรียกว่าเจตนาฆ่าสัตว์นี่ก็ยังมีแต่คนมันก็มักจะพูดอย่างละล้วงพูดอย่างเคล้าๆจนทำให้ปฏิบัติลำบากอาตมาจึงเห็นว่าปัญหาข้อนี้ควรจะนำมาวินิจฉัยดังนั้นจึงได้ตั้งใจว่าจะพูดกันในวันนี้ว่าปานาติบาตในฐานะที่เป็นปัญหาระหว่างศาสนาและการบรรยายชุดนี้ก็มุ่งหมายจะทำความเข้าใจทั้งใจความของศาสนาคริสเตียนเท่าที่พุทธบริษัทควรจะทราบทั้งส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงปานาติบาตตามที่ได้บัญญัติไว้ในคริสตศาสนาและในพุทธศาสนานั่นเองโดยทั่วไปที่รู้สึกกันอยู่เราก็ถือว่าพุทธบริษัทนี่ถือว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นบาปแต่ฝ่ายคริสเตียนฆ่าได้ไม่บาปโดยเฉพาะเพื่อเป็นอาหารเพราะพระเจ้าสร้างมาสำหรับความเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็มองดูหน้ากันไม่ค่อยสนิททีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงใจความเรื่องนี้ มันก็จะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่ดีจะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้าสร้างโลกกันอีกทีหนึ่งอยู่ดีเมื่อคัมภีร์เล่มแรกของคัมภีร์คริสเตียนคือคัมภีร์เยเนซิสที่เรียกว่าเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าเปิดหน้าแรกมันก็จะพบเรื่องการสร้างโลกพระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่ยังไม่มีโลกโดยที่ถือว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดและพระเจ้าก็ได้สร้างโลกในเวลา6วันในวันที่7วันสุดท้ายนั้นก็หยุดพักผ่อนเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับไม่ทำอะไรที่วันที่1พระเจ้าได้สร้างสวรรค์และดินและแผ่นดินโลกพูดง่ายๆก็ว่าสร้างฟ้าและดินแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ the light ที่แปลว่าแสงสว่าง คอยกำหนดดูดีๆเพื่อความเข้าใจว่าวันแรกพระเจ้าสร้าง heavenสวรรค์กับเอิร์ธแผ่นดินและ the light คือแสงสว่าง ทีนี้วันที่สองถัดมาพระเจ้าสร้างที่ว่างระหว่างน้ำแยกน้ำเป็นส่วนๆและแยกน้ำให้มีอยู่ทั้งข้างบนและทั้งข้างล่างที่ว่างระหว่างนั้นพระเจ้าก็เรียกว่า heaven อีกคือสวรรค์อีกเนี่ยมันเป็นคำซ้ำเป็นเรื่องซ้ำสร้างสวรรค์ขึ้นในระหว่างน้ำนี่วันที่สองแล้ววันที่สามพระเจ้าทำให้น้ำที่มีอยู่เป็นส่วนๆนั้นรวมกันเป็นพื้นเดียวเรียกว่าทะเลแล้วก็สร้างให้มีที่ดอนซึ่งเรียกว่า the earth หรือแผ่นดินอีกมันก็ซ้ำกับวันที่หนึ่งที่สร้างทั้งแผ่นดินและสวรรค์อยู่แล้วแต่ในวันที่สามนี่พระเจ้าเพิ่มการสร้างของเขียวคือพฤกษาชาติทั้งหลายที่มีเมล็ดพืชให้มีเมล็ดพืชสำหรับสืบพันธุ์ไปตามชนิดของมันเรียกวันที่สามนี่สร้างทะเลสร้างแผ่นดินสร้างพฤกษาชาติให้เกิดบนแผ่นดินทีนี้พอมาถึงวันที่สี่พระเจ้าก็สร้างเดอะไลท์อีกครั้งหนึ่งอีกแสงสว่างชนิดที่ทำให้เป็นวันเป็นคืนคือสร้างแสงสว่างใหญ่สำหรับครองกลางวันสร้างแสงสว่างน้อยสำหรับครองกลางคืนคือพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายนี่มันก็สะดุดความคิดของเราตรงที่ว่าพระเจ้าสร้างแสงสว่างมาเสียเป็นวรรคเป็นเวรเพิ่งมาสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตะวันที่สี่แสงสว่างนั้นสร้างมาแล้วตั้งวันที่หนึ่งแล้วมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่เด็กสมัยนี้มันก็ไม่เชื่อคือพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันก็ไม่เชื่อถ้าถือตามความหมายตามตัวอักษรนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังถ้าเรามัวถือแต่ตามตัวอักษรมันก็เข้ากันไม่ได้เรื่องราวก็เข้ากันไม่ได้แล้วก็จะดูหมิ่นดูถูกกันในข้อที่ว่าสร้างแสงสว่างในวันที่หนึ่งแล้วมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่นี่ใครมีปัญญาก็ลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าจะให้ข้อความเหล่านี้มันถูกต่อไปอีกถึงวันที่ห้าวันที่ห้าพระเจ้าก็สร้างสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานตามพื้นดินสัตว์มีปีกอยู่ในอากาศแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในน้ำคือสัตว์ดินสัตว์อากาศและสัตว์น้ำแล้วสั่งให้มันเพิ่มจำนวนทวีขึ้นไปจนกว่าจะถึงสูงสุดนี่พอวันที่หกพระเจ้าก็สร้างสัตว์บกชนิดวัวควายสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินให้ครบทุกชนิดแล้วก็สร้างมนุษย์ พระเจ้าเพิ่งสร้างมนุษย์ในวันที่6คือสร้างหลังพื้นหลังเขาทั้งหมดพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความเหมือนกับพระเจ้าโดยรูปร่างข้อความมันเขียนไว้อย่างนี้เขาจึงพูดกันว่าพระเจ้าก็มีรูปร่างอย่างเดียวกับมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีรูปร่างเหมือนกับท่านเองพระเจ้าสร้างทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็สร้างโดยความมุ่งหมายว่าให้เป็นเจ้าของครอบครองควบคุมจัดการกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านั้น ให้ปราบปรามให้ควบคุมให้ครอบครองให้จัดแจงสัตว์กับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นเหมือนกับสมบัติของมนุษย์ แล้วก็มีจัดว่าให้มีพฤกษาชาติหญ้าบอนผลไม้เหล่านี้เป็นอาหารที่ปัญหามีอย่างไรที่พุทธบริษัทจะต้องเข้าใจและจะไม่ดูหมิ่นดูถูกเพื่อนคริสเตียนของเราหรือเพื่อนร่วมโลกของเราจะขอพูดถึงเรื่องที่ว่าสร้างโลกตัวโดยส่วนใหญ่เสียก่อนคือว่าสร้างแสงสว่างกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่เสียก่อนแล้วค่อยมาพูดเรื่องปาณาติบาตทีหลังข้อที่ว่าสร้างแสงสว่างตั้งแต่วันแรกสร้างเป็นฟ้าเป็นดินเสียตั้งแต่วันแรกแล้ววันหลังก็มาพูดถึงแสงสว่างอีกแล้วมาพูดถึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่4อย่างนี้คนธรรมดาก็ค้านว่ามันผิดแล้วเพราะแสงสว่างมีแล้วตั้งแต่วันที่1แล้วมีได้อย่างไรก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไอ้คนข้านั่นแหละมันจะโง่เองจะมาพูดแทนเพื่อนคริสเตียนเลยว่าไอ้คนข้านั่นมันจะโง่เองเพราะไอ้แสงสว่างที่มีตั้งแต่วันที่หนึ่งนั่นมันไม่ใช่แสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันมีแสงอื่นในความหมายอื่นไม่ใช่แสงอาทิตย์แสงจันทร์ถ้าวันนั้นถ้าวันที่หนึ่งนั่นมีแสงสว่างที่เป็นแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วทำไมจะต้องมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่สี่ที่วันที่หนึ่งนั่นก็สร้างฟ้าและดินมาแล้วทำไมต้องมาสร้างฟ้าและดินอีกในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทศึกษามาอย่างพุทธบริษัทเรามีความเข้าใจตามแบบวิธีของพุทธบริษัทว่าแสงสว่างที่สร้างขึ้นในวันแรกนั่นมันไม่ใช่แสงแดดแสงจันทร์อะไรมันเป็นแสงแห่งอำนาจอันหนึ่งเป็นอำนาจแห่งการปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปคืออำนาจบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้นี่แต่ไปใช้คำว่าแสงสว่างเข้าเท่านั้นแสงสว่างนั้นไม่ส่องเฉพาะโลกนี้แสงสว่างนั้นไม่ได้ส่องเฉพาะสุริยะจักรวาล นี้เหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะข้อนี้จะเข้าใจได้ว่าไอ้แสงสว่างชนิดหนึ่งมันส่องไปทั่วสากลจักรวาลอันไม่มีขอบเขตอย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องไปไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันเป็นเหมือนของเด็กเล่นแล้วมันส่องกันอยู่ได้แต่ภายในจักรวาล นี้สุริยะจักรวาล นี้จึงมีดาวไม่กี่ดวงนั่นก็พอยอมรับได้ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมีแสงแห่งอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นแสงอันหนึ่งที่จะเกิดวิวัฒนาการพระเจ้าได้สร้างกันแล้วในตอนแรกจึงสามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นส่วนน้อยเป็นแสงส่วนน้อยเฉพาะโลกนี้เฉพาะแผ่นดินแผ่นสวรรค์เล็กๆนี่ทีหนึ่ง อย่าไปข้านเพื่อนคริสเตียนเลยว่าทำไมสร้างแสงสว่างวันที่หนึ่งแล้วมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งมีแสงสว่างอีกเหมือนกันในวันที่สี่นี่เพราะว่ามันคนละแสงมันเป็นแสงที่ใหญ่เหลือเกิน จนส่องหมดทุกจักรวาลไม่ใช่เฉพาะจักรวาลเล็กๆนี่ซึ่งเป็นซึ่งอาศัยแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นี่ข้อที่ว่าวันที่หนึ่งสร้างเฮเวนคือสวรรค์และเอิร์ธแผ่นดินแล้วทำไมวันที่สองที่สามจึงมาสร้างเอิร์ธเฮเวนแผ่นดินสวรรค์กันอีกนี่มันเป็นเรื่องลำบากยุ่งยากของภาษาที่มาเคยขอร้องให้สนใจว่ามันมีภาษาธรรมภาษาคนบางทีเขาพูดในภาษาธรรมแต่ยืมคำในภาษาคนไปพูดคนก็เข้าใจไม่ได้นี่คำว่าสวรรค์กับแผ่นดินที่สร้างในวันที่หนึ่งนั่นมันไม่ใช่สวรรค์และแผ่นดินในภาษาคนตามธรรมดาที่เรารู้จักกันดีมันเป็นเพียงสิ่งตรงกันข้ามคู่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างนั่นเองทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามอยากจะใช้คำที่เขาใช้ในภาษาเต๋าว่าอิมเอียงหรือยินยางแล้วแต่ภาษาไหนจะเรียกคำนั้นเขาแปลว่าฟ้ากับดินตามภาษาอาซินก็ต้องแปลว่าฟ้ากับดิน แต่ถ้าภาษาผู้รู้ผู้ที่เป็นนักปราชญ์มันต้องเล็งถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวนี้ถ้าที่เรารู้จักสิ่งตรงกันข้ามก็เช่นว่าฟ้ากับดินยิงกับชายได้เสียแพ้ชนะบนล่างสูงต่ำอะไรกันล้วนแต่เป็นคู่ตรงกันข้ามคอยเถื่อความหมายของคำว่าคู่ตรงกันข้ามซึ่งมีศักยะต่างกันคนละอย่างถ้ามันมาใกล้กันเข้าเมื่อไรมันจะเกิดกำลังงานเกิดฤทธิ์ปาฏิเกิดอำนาจขึ้นมาทันทีเหมือนที่เรียกกันว่า positive กับ negative สมัยนี้ถ้ามันมาใกล้กันเมื่อไรสัมพันธ์กันเมื่อไรก็จะเกิด energy คือกำลังงานขึ้นมาทันทีคู่ตรงกันข้ามอย่างนี้แหละมันเป็นไหนธรรมะชนิดที่ไม่มีชื่อเรียกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าดินและฟ้าไว้ทีก่อนแต่ถือว่าเป็นคู่ตรงกันข้ามสำหรับจะให้เกิดสิ่งต่างๆต่อไปเมื่อทีแรกมันก็ไม่มีอะไรต่อมามันก็มีสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้ามสำหรับมาถึงกันข้าวแล้วจะเกิดอำนาจเกิดกำลังสำหรับวิวัฒนาการต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าสร้างในวันแรกนั้นไม่ใช่สวรรค์และแผ่นดินตามความหมายของคนธรรมดาหรือตามความหมายของสิ่งที่สร้างในวันต่อมาซึ่งมันเป็นสวรรค์และเป็นแผ่นดินตามธรรมดาที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดินวันแรกนั้นเป็นเพียงสิ่งที่จะเรียกในภาษาเต๋าว่าอิมเอียงนั่นเอง อิมเอียงยังไปไกลถึงกับว่ามีกับไม่มีก่อนนี้มันมีสภาพอันหนึ่งซึ่งเราไม่อาจจะเรียกว่ามีหรือไม่มีต่อมามันจึงมีสภาพที่เรียกว่ามีกับไม่มีที่ตรงกันข้ามก่อนจะมีภาวะที่เรียกว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีภาวะอะไรใครสามารถจะเรียกชื่อได้นั่นก็จนปัญญาแต่เขาก็มีชื่อเรียกเอามาพูดมันก็ไม่รู้จักจบมันเป็นความไม่มีอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ความไม่มีอะไรอย่างที่เรารู้จักกันทีหลังจากสิ่งนั่นแหละมันทำให้เกิดความมีกับความไม่มีขึ้นมาตอนหลังเช่นมีเงินหรือไม่มีเงินทีแรกนี่มันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่มีคำจะเรียกอยากจะถือว่า ในคัมภีร์ไบเบิลนี่เรียกว่า the life นั่นเองคือกำลังแห่งวิวัฒนาการนั่นเองมันมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งนี้มีแล้วมันก็ทำให้เกิดไอ้สิ่งที่เรามาเรียกกันทีหลังว่าความมีกับความไม่มีของวัตถุที่เกิดขึ้นตามอำนาจแห่งการปรุงแต่งของอำนาจนั้นๆก็เป็นอันว่าคำพูดในคัมภีร์ไบเบิลนี่มีความหมายมีเหตุผลไม่ได้ขัดกันอยู่ในตัวอย่างที่คนอ่านลวกๆตามตัวหนังสือแล้วว่านี่มันขัดกันอยู่ในตัวสร้างเดือนไล่แสงสว่างแล้วเพิ่งสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในวันที่3ที่4นี่มันไม่ขัดกันเพราะมันคนละไล่คนละแสงถ้าที่ว่าสร้างดวงสวรรค์ฟ้าดินในวันที่1แล้วยังมาสร้างในวันที่2ในวันที่3มาจัดระเบียบกันอีกในวันหลังๆนี่มันก็ไม่ขัดกันเพราะว่าสวรรค์และแผ่นดินในวันหลังๆนี่มันเป็นสวรรค์แผ่นดินธรรมดาธรรมดานี่เองคือเป็นผลของคำว่าสวรรค์และแผ่นดินในความหมายที่หนึ่งแห่งวันแรกนั่นเป็นเพียงเรื่องฟ้าและดินฟ้าและดินนั่นเป็นเพียงคู่ตรงกันข้ามคือสองสิ่งซึ่งมีศักยะหรือมีอำนาจต่างกันเป็นฝ่ายบวกกับเป็นฝ่ายลบความเป็นบวกและความเป็นลบได้เกิดขึ้นแล้วถ้ามันมาสัมพันธ์กันมันก็จะเกิดสิ่งใหม่นั่นความเป็นบวกหรือความเป็นลบหรือเป็นอิ่มเอียงนั่นมันได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้สร้างแล้วแต่วันที่หนึ่งนั่นต่อมาจะมีสวรรค์หรือมีแผ่นดินอย่างธรรมดาธรรมดานี่มันก็ได้และข้อความนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ใช่พูดอย่างปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ออะไรนี่คือข้อที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อไม่รังเกียจเพื่อนคริสเตียนที่เขาถือพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลัก มีประหลาดอยู่ที่ว่าที่ว่างมีที่ว่างที่แยกน้ำใต้ที่ว่างออกไปจากน้ำที่อยู่บนที่ว่างหมายความว่าที่ว่างนั้นมีน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างและที่ว่างนั่นตรงกลางนั่นท่านทำให้มันเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่หมายความว่าสวรรค์มีน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างมันก็มีความหมายที่ดีอยู่แค่ครับมันจะเป็นไปในทางเย็นมีน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างนี่เกิดน้ำพื้นใหญ่เรียกว่าทะเลพระเจ้าก็สร้างที่ดอนขึ้นในทะเลบนที่ดอนนั่นก็สร้างให้เกิดพฤกษาชาติของเขียวในวันที่3 ในวันที่4จึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่มันก็คงจะฟังยากสำหรับคนสมัยนี้ที่เชื่อว่าของเขียวต้องอาศัยแสงแดดที่ท่านสร้างของเขียวได้ตั้งแต่ก่อนสร้างแสงแดดมันก็แปลกอยู่ของเขียวนี่มันจะหมายถึงอะไรก็ตามใจแต่มันต้องมีอยู่ได้ก่อนที่จะมีแสงแดดนั่นจึงไม่ใช่ของเขียวธรรมดาสามัญมันจะเป็นพืชแห่งของเขียวเท่านั้นเป็นพืชแห่งสิ่งที่จะเป็นของเขียวในเวลาต่อมาเท่านั้นแล้วต่อมาเมื่อสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วจึงมีของเขียวธรรมดาที่ต้องอาศัยแสงแดดเกิดขึ้นที่เมื่อสร้างสัตว์แล้วเมื่อสร้างพืชพฤกษาชาติแล้วก็สร้างสัตว์และให้พืชนี่เป็นอาหารของสัตว์แล้วก็ทวีมากขึ้นทั้งพืชและสัตว์แล้วก็สร้างคนให้เป็นเจ้าของพืชและสัตว์มีประโยคกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่าให้คนเพิ่มจำนวนขึ้นมาปราบปรามและครอบครองสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น คือเป็นเจ้าของสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคริสเตียนจึงถือว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไม่บาปเ พราะพระเจ้าทรงอนุญาตมอบหมายไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของมนุษย์ ให้มนุษย์ควบคุมจัดการควบคุมปรับปรุงได้ตามพอใจนั่นตามหลักของศาสนาคริสเตียนจึงถือว่าฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามมันไม่บาปผิดกับฝ่ายศาสนาอื่นบางศาสนาแม้เช่นศาสนาพุทธเป็นต้น แล้วก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าได้ให้หญ้าบอนศึกษาชาติที่ทรงผลเป็นอาหารนี่ไม่ได้ใช้คำนี้แพร่ออกไปถึงสัตว์ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้ใช้สัตว์เป็นอาหารสำหรับสัตว์นั้นทรงอนุญาตเพียงให้ปราบปรามให้ครอบครองให้จัดการได้ตามพอใจเองเป็นการตีความกันทีหลังก็ว่าฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารให้ถือว่าสัตว์เป็นอาหารก็ถือว่าไม่บาปนั่นคริสตศาสนิกชนจึงถือว่าฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อมาใช้ประโยชน์หรือเป็นอาหารนี่มันไม่บาปเราพุทธบริษัทถือว่าบาปแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรเราจะอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างไรโดยไม่ขัดขวางกัน นี่คือเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันในตอนนี้นะอยากจะพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยกันจะสิ้นกระแสความไปเสียสัตเรื่องหนึ่งก่อน คนที่ถือว่ากินว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็กินเนื้อสัตว์นี่คนที่ถือว่ากินเนื้อสัตว์บาปมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ต้องกินพืชเช่นกินเมล็ดข้าวและผักและผลไม้ที่เรียกว่าพวกเวจิเทเรียนนี่เป็นไม่มังสวิรัตไม่กินเนื้อแต่กินพืช เมื่อวานนี้มีอาคันตุกะของเรามาที่นี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นฟรุตเทเรียนกินแต่ผลไม้ ถ้ากินผักก็บาปเพราะมันต้องฆ่าผักกินข้าวก็บาปเพราะว่าต้องทำลายชีวิตในเมล็ดข้าวทุกๆเม็ดการกินข้าวเนี่ยบาปเพราะว่าในเมล็ดข้าวเม็ดๆหนึ่งมันมีชีวิตฉันไม่กิน ที่เรื่องไม่กินผักกินผักบาปนี่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลฝ่ายศาสนาชัยนะก็ถือว่าผักก็ยังมีชีวิตก็ไม่กินผักที่ไปทำลายด้วยตนเองคือศาสนาชัยนะนิครนคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่กินผักที่คนอื่นเขาไม่กินผักที่ไปเก็บมาเองเว้นไว้แต่ผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติอาหารที่ชาวบ้านเขาปรุงอยู่ตามธรรมชาตินี่หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกว่า ไอ้ผักมันก็บาปข้าวสารเมล็ดพืชต่างๆกินเข้าไปแล้วก็บาปเพราะฉะนั้นฉันกินแต่ผลไม้กินแต่เนื้อของผลไม้ไอ้เมล็ดของผลไม้นั้นไปแต่ต้องไม่ได้ก็บาปเหมือนกันคือไปทำลายพืชเมล็ดผลไม้ก็บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกินแต่เนื้อผลไม้แล้วเอาเมล็ดผลไม้นั้นไปวางไปทิ้งในที่ควรก็เลยกินแต่เนื้อผลไม้หนักขึ้นไปอีกอย่างนี้เรื่องอาหารแต่ว่าข้อนี้ก็ไปตรงกันกับเรื่องบรมโบราณพวกฤาษีในป่านะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาในอินเดียนะเขาก็กินผลไม้โดยเหตุที่เขาถือศีลว่าจะปรุงอาหารด้วยไฟไม่ได้นั้นเขาจึงไม่อาจจะกินข้าวไ เพราะข้าวมันต้องหุงด้วยไฟเขาไม่กินข้าวกินไม่ได้เพราะข้าวต้องหุงด้วยไฟเพราะเขาก็กินผลไม้เหมือนกันแล้วก็ไม่ทำลายไม่ทำอันตรายเมล็ดผลไม้เหล่านั้นไปเก็บผลไม้มาไหว้มากๆแล้วกินไปตลอดวันตลอดคืนตามที่มันหิวนี่ไม่แปลกมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลนานไกลแต่ภิกษุจะทำอย่างนั้นไม่ได้อาตมาลองดูแล้วมันเกือบตาย 2-3 วันก็ทนไม่ได้เพราะมันหิวจะขาดใจในตอนกลางคืนมันกินกลางคืนไม่ได้แล้วมันหิวพระเราจะถือว่ากินผลไม้เป็นอาหารนี่มันทำไม่ได้มันหิวตอนกลางคืนเป็นได้แต่เขาจะเป็นฤาษีกินเมื่อไรก็ได้นี่กินเนื้อผลไม้นี่ก็ยังมีคนในโลกอย่างคนที่เป็นอาคันตุกะมาเมื่อวานเนี่ยเขาเป็นพวกนี้เขาซื้อผลไม้ที่ไหนก็ได้ไม่ลำบากยากเย็นเลยแล้วมากินแต่เนื้อมาแล้วเขาก็ทิ้งในที่ควรเขาไม่ลำบากเขาสะดวกยิ่งกว่าเราซะอีกคิดดูให้ดีนี่เรื่องอาหารตั้งแต่ว่ากินเนื้อแล้วก็ไม่กินเนื้อแต่กินข้าวกินผักแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินผักกินแต่เยื่อผลไม้ด้วยความระมัดระวังทิ้งเมล็ดให้ดีนี่เรื่องอาหารมันเป็นอย่างนี้ที่นี่หลักพุทธศาสนาของเราก็มีอยู่ว่าจะต้องไม่ทำบาปที่เกี่ยวกับอาหารต้องไม่ทำบาปให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารต้องก็ไปดูเองว่าอย่าทำให้บาปมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารฉะนั้นจึงไม่ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารหรือไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นบาปอันเกี่ยวกับอาหารก็เป็นอันว่ามันต้องกินอาหารที่นี่ที่ศาสนาบางศาสนาเช่นศาสนาคริสเตียนหรือเครือเดียวกันนี่ก็ถือว่าไอ้ผักไอ้ปลาหรือสัตว์นี่พระเจ้ามอบให้เป็นสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ให้เป็นอาหารนั้นเขาจึงกินเนื้อสัตว์และฆ่าสัตว์โดยไม่มีบาป นั่นพระแท้ๆบาทหลวงที่เป็นพระแท้ๆก็จับปืนยิงนกได้ มาอ่านประวัติของอนาคาริกะธรรมปาละที่เล่าถึงเรื่องของตัวเองเมื่อยังหนุ่มๆที่เกิดความรู้สึกสะดุดใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนานั่นก็เพราะว่าได้เห็นบาทหลวงคิดสตังในลังกายกปืนขึ้นยิงนกมากินเป็นอาหารในประเทศลังกาเดี๋ยวนี้แต่หมายถึงเรื่องสมัยที่หลายสิบปีมาแล้วก็จึงสลดสังเวชเกี่ยวกับศาสนาว่ามันจะต้องทำความเข้าใจกันสักทีหนึ่งแล้วเรื่องนี้ธรรมปาละจึงได้หันมาหาศาสนาแล้วก็ได้ปฏิญญาตัวเป็นผู้ไม่กินเนื้อสัตว์อนาคาริกะธรรมปาละจึงเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์จนกระทั่งตายอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อกอบกู้ศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาในอินเดียฟื้นตัวขึ้นมาจนกระทั่งมาอยู่ในกำมือชาวพุทธนะเพราะบุคคลคนนี้นะอนาคาริกะธรรมปาละควรจะรู้จักเขาไว้บ้างก็เกิดการต่อสู้หรือวิวาทะอาการเป็นการใหญ่ระหว่างคริสตังกับพุทธบริษัทในลังกาแล้วก็ยังยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้พูดกันไม่ได้คือไม่ยอมกันฝ่ายพุทธชาวลังกาก็ไม่ยอมรับมติ ใดๆของฝ่ายคริสเตียนยังจะพูดผ่อนผันว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนที่อาตมาพูดนี่เขาก็ไม่ยอมรับแล้วพวกลังกาหลายคนเขาก็ด่าอาตมาอยู่ตลอดเวลาที่ว่าไปอธิบายอย่างนี้มันเป็นการให้เกียรติให้ความถูกต้องแก่ศาสนาคริสต์แล้วก็คล้ายๆกับว่าขบฏต่อศาสนาพุทธเขาด่าอาตมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโยมทั้งหลายจะว่าอย่างนี้ด้วยก็ตามใจจะช่วยกันด่าอาตมาด้วยก็ได้แต่มายังพูดอยู่อย่างนี้ว่าเราอย่าไปรังเกียจเขาเลยเพราะว่าเขามีพระคัมภีร์อย่างนั้นในคัมภีร์ไบเบิลมันมีอย่างนี้ให้มนุษย์จัดการกับสัตว์ได้ตามความประสงค์เขาก็ถือบัญญัตินี้จึงปฏิบัติไปตามความประสงค์มันจะถือว่าเขาผิดบัญญัติผิดอะไรไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติถูกตามบัญญัติแล้วน้าวทีนี้ก็มาถึงในข้อสำคัญหรือปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะโผล่ขึ้นมาทันทีว่าไอ้ศาสนาที่มนุษย์บัญญัตินี่มันจะจริงจะเป็นของจริงของแท้สักเท่าไหร่และศาสนาที่เป็นตัวธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์บัญญัติคือมนุษย์จะบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นกฎของธรรมชาติเพียงแต่มนุษย์พบและเอามาสอนแล้วก็ได้นี่เรียกว่าศาสนาที่มนุษย์มิได้บัญญัติคู่กันกับศาสนาที่มนุษย์บัญญัติศาสนานั่นก็เป็นศาสนาที่มนุษย์บัญญัติกันแถบกันทั้งนั้นก็ว่าได้แล้วบัญญัติว่าอย่างไรใครถือศาสนาไหนก็ถือตามบัญญัติอย่างนั้นเมื่อเราถือตามบัญญัติในพุทธศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์บาปก็ยอมรับว่าฆ่าสัตว์มันบาปพวกคริสเตียนเขาถือตามพระบัญญัติในพุทธศาสนาว่าไม่บาปเขาก็ไม่บาปมันก็ต้องไม่บาปเพราะว่าเอาตามที่บัญญัติตามที่ศาสนาบัญญัติว่าอย่างไรแล้วเราสมัครถือศาสนาไหนมันก็กลายเป็นบาปหรือเป็นไม่บาปไปตามบัญญัติของศาสนานั้นแต่ข้อนี้มันมีปัญหาซ่อนลึกอยู่ข้างเบื้องหลังว่าอย่างไหนที่มันจะถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะเอากฎของธรรมชาติมาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นแนวร่วมหาเสียงถ้าธรรมชาติพูดธรรมชาติจะพูดเป็นทางว่าให้ฆ่าสัตว์หรือไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่นั้นมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติบัญญัติเดี๋ยวนี้มนุษย์มันบัญญัติเราถือกันได้แต่ตามที่มนุษย์บัญญัตินั่นเราอย่าไปว่าเขาเลยเมื่อเขาต้องการจะถือศาสนานั่นเพราะเขาพอใจหรือเขาถือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปล่อยเขาไปอย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเลย นั่นศาสนาที่เขาจะถือว่าฆ่าสัตว์เป็นอาหารได้ไม่บาปเราไม่ฆ่าก็แล้วกันถ้าเราไม่ถือศาสนานั้นแต่เราอย่าไปว่าอย่าไปดูหมิ่นดูถูกกับเขาเลย พูดให้ตลอดเรื่อยทีว่าไอ้ศาสนาที่มนุษย์บัญญัตินั้นต้องเอาตามที่มันมีบทบัญญัติจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ซื่อตรงต่อศาสนานั้นๆในศาสนาที่ไม่ใช่มนุษย์บัญญัติเป็นกฎของธรรมชาติบัญญัติก็ต้องใช้สติปัญญาดูว่าเราควรจะถือกันอย่างไรที่มีศาสนาหลายศาสนาบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยก็เพราะเล็งเห็นไอ้หลักที่ลึกไปกว่าที่มนุษย์จะบัญญัติได้ว่าโดยกฎของธรรมชาตินี่ถ้าเราฆ่าสัตว์ได้เป็นว่าเล่นเป็นเบื่อไปอย่างนี้เราก็เป็นคนโหดร้ายเราก็คนเป็นคนมีจิตใจที่หยาบคายที่โหดร้ายไม่เหมาะนั่นเราควรจะถือว่าแม่ธรรมชาติก็ต้องการให้เรา อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม่กับสัตว์เดรัจฉานแม่กับต้นไม้นั่นจึงมีบางลัทธิศาสนาถือว่าฆ่าต้นไม้นี่ก็บาปไม่ใช่ไม่ต้องมาถึงฆ่าสัตว์ฆ่าคนนะฆ่าต้นไม้ก็บาปในพุทธศาสนานี่มีวินัยเป็นชั้นวินัยของพระสำหรับพระบัญญัติสำหรับพระว่าฆ่าต้นไม้ก็เป็นบาปเท่ากับสัตว์เดรัจฉานแต่ไม่ได้บัญญัติสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ฆ่าต้นไม้ก็ไม่ได้บาปบาปเฉพาะที่เป็นพระแต่ว่าบางศาสนาเช่นศาสนาไชน่านี่เขาถือว่ามันเป็นบาปฆ่าต้นไม้มันก็บาปนี่ความประณีตละเอียดมันมีอยู่หลายระดับอย่างนี้ก็ถือเอาหลักที่ว่าอย่างไหนทำให้จิตใจของคนทารุณโหดร้ายอย่างนั้นควรจะหลีกเลี่ยงเสียนั้นถ้าจะเป็นเรื่องของมนุษย์บัญญัติก็ขอให้บัญญัติให้ตรงตามกฎของธรรมชาติตามหลักของธรรมชาติจะดีกว่าแม้ว่าจะเป็นบทบัญญัติของมนุษย์แต่ก็ใช้ความคิดลึกลงไปถึงว่าอย่างนี้มันจะตรงตามหลักของธรรมชาติมากกว่าคือว่าถ้ามนุษย์เรามาคิดกันในทํานองที่จะไม่ฆ่าแม้แต่สัตว์ซึ่งมันก็รู้จักกลัวตายหนีตายอะไรเหมือนกันแล้วมนุษย์นี้ก็จะมีจิตใจละเอียดอ่อนพอที่จะไม่ฆ่ามนุษย์โดยกันเองได้คือว่าถ้าว่ามนุษย์มันฆ่าสัตว์ได้อย่างไม่มีความหมายฆ่าช้างฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ได้อย่างไม่มีความหมายใจมันทารุณโหดร้ายอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายทีเดียวที่จะฆ่าเป็นมนุษย์ด้วยกันมันจึงวางขอบเขตไว้กว้างว่าอย่าฆ่าสัตว์มีชีวิตเลยงั้นเราจึงมีศาสนาที่ว่าอย่าฆ่าสัตว์มีชีวิตเลยแต่ยังถือว่าเป็นบทบัญญัติอยู่เป็นศาสนาที่มนุษย์บัญญัติอยู่คือบัญญัติโดยมนุษย์อยู่ต่างฝ่ายต่างถือศาสนาที่บัญญัติโดยมนุษย์อยู่ก็อย่าเพื่อด่ากันเลย มันจะไม่ตรงกันเพราะต่างคนต่างมีสิทธิที่จะเลือกเอาตามพอใจแต่เราจะนึกไปถึงข้อที่ว่าถืออย่างนี้ดีกว่าถือไม่ฆ่านี่ดีกว่ามันจะมีผลไปถึงการทำจิตใจหรือเตรียมจิตใจไว้สำหรับจะไม่ฆ่าครับไม่ฆ่ามนุษย์นี่เราอย่าไปดูหมิ่นดูถูกผู้ที่ถือศาสนาที่ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะพระเจ้าจัดไว้สำหรับมนุษย์เป็นอาหารอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เอากันแล้วกันเราไม่ถืออย่างนั้นกันแล้วแต่เราอย่าไปด่าไปว่าไปดูหมิ่นเขาเลยเขาทำตามบัญญัติอย่างยิ่งในศาสนานั้นแล้วผิดหรือถูกมันอยู่ที่ระบบศาสนาหรือผู้บัญญัติระบบศาสนานั้นว่าเขาจะเล็งลึกซึ้งถึงเท่าไหร่บทบัญญัติของโมเสสก่อนพระเยซูตั้ง 1,000 ปีนั่นก็มีว่าอย่างเดียวกันนะคือห้ามแต่ฆ่ามนุษย์ห้ามไม่ให้ฆ่ามนุษย์ไม่พูดถึงสัตว์นี่คัมภีร์แรกเดิมๆแท้ๆก็พูดว่าสัตว์เนี่ยมีไว้สำหรับมนุษย์มนุษย์สร้างสัตว์พระเจ้าสร้างสัตว์ไว้สำหรับมนุษย์ให้มนุษย์จัดการกับสัตว์ได้ตามพอใจก็แปลว่าเขาถือถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาของเขาแล้วเราไม่ก็ปลูดูถูกเขาแม้ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมโลกร่วมประเทศกันหรือบางทีจะต้องแต่งงานเป็นผัวเมียกันก็ไม่แน่ในระหว่างศาสนาที่มันต่างกันทีนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร เช่นยกตัวอย่างนะว่าเราปลูกผักขายทำไร่ทำนาปลูกผักขายแล้วก็ตัวเพลี้ยตัวสัตว์ที่เป็นศัตรูของผลไม้นะมันลงระบาดอยู่ในพืชผลของเรา เราไปซื้อยากำจัดศัตรูพืชมาพ่นมันก็ตายเพื่อรักษาพืชผลของเราเราก็รู้สึกว่าเราเป็นบาปนั่นก็มานอนเสียใจอยู่ถ้าอย่างนี้เราไปเป็นคริสเตียนจะดีกว่าเพราะเขาว่ามันไม่บาปนี่ทำอย่างนั้นมันไม่บาปนี่ไปเป็นคริสเตียนจะดีกว่าจะทำอย่างไรจึงจะเพาะปลูกหรือใช้ยากำจัดศัตรูพืชได้นี่เป็นปัญหาสำหรับพุทธบริษัทแล้วแหละจะทำอย่างไรจึงจะทำมาหากินด้วยกสิกรรมได้ซึ่งมันเต็มไปด้วยศัตรูพืชที่เป็นสัตว์ในชีวิตนั่นไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วคอยแต่จะด่าว่าคนอื่นดูถูกดูหมิ่นคนอื่นจนตัวเองก็ทำไม่ได้นี่มันไม่ถูกนะมันไม่เป็นพุทธบริษัทได้นะพุทธบริษัทจะต้องไปหาทางออกเอาเองว่าทำอย่างไรเราจึงจะทำมาหากินได้เช่นว่าเป็นชาวนาไถนาไปตามดูรอยควายรอยไถที่ไถนามีสัตว์ตายตลอดรอยไถปูนาเนี่ยตายมากที่สุดไอ้ไถเหล็กมันบาดปูนาขาดเป็นซีกซีกซีกซีกเสียงหรือมันแรงหรือหอยหรืออะไรก็ตามนี่มาท่าไถนาเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัทจะทำอย่างไรจึงจะไถนาได้มีทางออกอย่างไรหรือว่าถ้าเราเป็นโรคพยาธิเราจะเอาโรคพยาธิออกจากท้องจากลำไส้ได้อย่างไรถ้าเราไม่กินยาถ่ายถ้าเรากินยาถ่ายมันต้องมีสัตว์ตายแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยชีวิตเราได้เ นี่ยมันเกี่ยวกับการบัญญัติอย่างนี้ท่านบัญญัติว่าอย่างไรก็ไปศึกษาดูให้ดีถ้าเรามาอ่านหนังสือในเรื่องปฐมสังขายนาตอนแรกสมัยแรกเรียนแรกอ่านพบก็สะดุ้งเหมือนกันว่าเช้าวันนั้นพระอานนท์ต้องฉันยาถ่ายเพื่อทำร่างกายให้สบายแล้วจึงจะไปเข้าประชุมสังฆายนาพระอานนท์ขนาดพระอานนท์นี้ก็ยังกินยาถ่ายแล้วยาถ่ายนี่มันต้องทำลายพยาธิในท้องในลำไส้เสมอแล้วทำไมพระอานนท์ยังกินยาถ่ายท่านกินยาถ่ายด้วยจิตใจยังไงด้วยความรู้สึกยังไงแล้วมันขาดศีลข้อปานาติบาตหรือเปล่านี่ยกตัวอย่างมาให้ศึกษาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมายุยงส่งเสริมให้ละเมิดให้อะไรต่างๆมันก็กลายเป็นเรื่องของจิตใจว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรจึงจะไม่ผิดบทบัญญัติข้อนี้ศีลมีบทบัญญัติตายตัวว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสิกขาบทคือเจตนาเว้นจากการกระทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงนี่เขามีบทบัญญัติชัดถ้าเป็นนักกฎหมายนักอักษรศาสตร์ก็ดูตามตัวหนังสือแต่ว่าเจตนาที่ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงพุทธบริษัทมีทางออกตรงนี้เท่านั้นแหละทางอื่นไม่มีอย่ามีเจตนาที่จะทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเจตนาไถนานี่ไม่ได้มีเจตนาจะทำสัตว์ที่ในรอยไถให้มันตายมันมีเจตนาจะทำนามันจะเลี้ยงชีวิตนั่นเราถ้าไม่ศึกษากันให้ดีเราก็จะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็จะวิปฏิสารเดือดร้อนใจจนทำนากินก็ไม่ได้แล้วก็จะถูกพวกฝ่ายนู้นศาสนาอื่นฝ่ายนู้นเขาหัวเราะเยาะหรือโหเอาวันนี้มันน่าไหว้ลังหลอกเว้ยว่ามันจะไม่ทำสัตว์ให้ตายทำไมมันมายังทำสัตว์ให้ตายที่ขอให้พุทธบริษัททุกคนรู้จักสิกขาบทปานาติบาตนี่แหละให้ดีๆมันเป็นบทบัญญัติที่ศาสนาบัญญัติมนุษย์บัญญัติก็จริงมันก็ต้องปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องจนไม่มีปัญหาเมื่อท่านบัญญัติว่ามีเจตนาทำสัตว์มีชีวิตให้ตายเราก็ไม่มีเจตนานั้นนั้นเมื่อไถนาก็ดี เมื่อกินยาถ่ายก็ดีหรืออาจจะพูดว่าเมื่อจะปราบศัตรูพืชในผืนนาก็ดีมันต้องมีเจตนาอย่างอื่นอย่ามีเจตนาที่จะทำสัตว์มีชีวิตให้ตายทางออกมีเท่านั้นถ้าไม่ออกก็ตามใจถ้าไม่อยากออกก็ได้มันก็มันนอนร่อนใจวิปฏิสารอยู่หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไม่ทำเท่านั้นเองแต่ถ้าทำต้องมีความรู้เพียงพอที่จะไม่ผิดบทบัญญัติเหล่านี้เราเมื่อทำถูกต้องตามบทบัญญัติก็เป็นอนุไม่บาปเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่บัญญัตินี่มันก็เอาตามที่บัญญัติกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติยอมรับถือแล้วมันก็ต้องเอาตามกฎเกณฑ์นั้นเช่นกฎหมายเป็นต้นเมื่อมนุษย์บัญญัติยอมรับแล้วมันก็ต้องถือตามกฎหมายที่บัญญัติผิดถูกกันอยู่ตามที่กฎหมายบัญญัติวินัยในศาสนาก็เหมือนกันเมื่อบัญญัติว่าอย่างไรก็ศึกษาให้ดีอย่าให้ถึงกับว่าทำตนให้ลำบากหรือว่าทำตนให้อยู่ในฐานะที่ขาวโหได้ว่ามันไม่จริงที่ส่วนธรรมะนั่นไม่ใช่วินัยนะวินัยนี่พระศาสดาบัญญัติแต่ธรรมะนั่นไม่ใช่สิ่งบัญญัติพระศาสดาไม่ได้บัญญัติท่านทรงใช้คำว่าแสดงธรรมะที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วธรรมะที่แสดงแล้วธรรมะท่านบัญญัติไม่ได้เพราะมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติบัญญัติของมันเองท่านเป็นแต่ผู้ค้นพบมองเห็นแล้วเอามาสอนนี่คือว่าเอามาแสดงไม่ใช่คำว่าบัญญัติหรือไม่ใช่บัญญัติอย่างวินัยมันคนละเรื่องแต่ใช้คำบัญญัติก็ต้องเป็นบัญญัติที่ความหมายหนึ่งไม่ใช่บัญญัติอย่างวินัยเอามาบัญญัติบอกให้รู้เท่านั้นเองเราก็ถือให้ตรงตามความจริงตามของจริงเมื่อรับถือสิ่งบัญญัติก็ถือตามที่บัญญัติเมื่อรับถือสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติก็พยายามเข้าถึงหัวใจของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ แล้วที่สำคัญที่สุดมันก็คือเจตนาถ้าเลือดไรเหาเลนอะไรมันมากนักโยมก็ซื้อไอ้ยากำจัดเหากำจัดไรมาใช้โรยไว้ที่ที่นอนอย่างนี้จะเป็นยังไง จะทำไปด้วยความรู้สึกว่ายังไงถ้าเจตนาจะฆ่ามันก็ต้องขาดศีลแน่นอนนะเว้นไว้แต่จะทำด้วยเจตนาอย่างอื่นเนี่ยรู้เรื่องนี้กันให้พอสมควรแล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงตามความจริงเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันท่านอย่าไปดูหมิ่นดูถูกในศาสนาที่เขามีบทบัญญัติเรื่องให้ฆ่าสัตว์กินได้ก็ตามเรื่องของเขาเราไม่ถือก็แล้วกันแต่เราไม่ไปด่าไปว่าเขาหรือไม่ถึงกับทำตัวเป็นผู้วิวาทกับเขาเรายังจะต้องอยู่ร่วมโลกกันอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองกันกระทั่งอยู่ร่วมชายคากันอย่างนี้ก็มีนี่จะมาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตในระหว่างศาสนาศาสนามีหลายศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับปาณาติบาตไว้ในรูปแบบที่ต่างต่างกันท่านเราอย่าได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้เลยศึกษาของเขาให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็หาหนทางที่ว่าเราอยู่ร่วมโลกกันได้เมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็ไม่ถือลัทธินั้นไม่ถือศาสนานั้นเราคงถือศาสนาอย่างของเราแต่แล้วก็ไม่ไปทำบาปในส่วนที่ไปดูหมิ่นดูถูกเขาช่วยจำไว้ด้วยนะไปดูหมิ่นดูถูกเขามันก็บาปเหมือนกันนะท่านอย่าไปดูหมิ่นดูถูกเขาอันเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติตามความพอใจของเขาด้วยนี่คือประโยชน์แห่งการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาซึ่งอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาพูดกันบ้างแล้ว พูดเรื่องอื่นๆมาหลายสิบปีทันทีนะนี่เพิ่งปีนี้เพิ่งพูดเรื่องทำความเข้าใจระหว่างศาสนาคนที่เขาหวังดีเขาไม่อยากจะมาพูดเขาว่ามันแกว่งข้าวหาเสี้ยนหาเรื่องให้ถูกด่าแต่มาว่าไม่เป็นไรก็จะด่าจะมาพูดก็ไม่เป็นไรก็จะต้องพูดว่าเราจะต้องมองกันอย่างนี้มองกันอย่างนี้มองกันอย่างนี้ในระหว่างศาสนาแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันจะได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตามที่จะทำได้อย่างว่าแมวมันจับหนูกินแล้วก็คงจะเกลียดมันว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีศีลซะเลยมันอยากจะเลี้ยงแล้วก็ว่าไก่ไม่ได้จับหนูกินเราก็จะเลี้ยงไก่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกอ่ะมันอยู่นอกขอบเขตของการที่จะพิพากษากันด้วยเรื่องบทบัญญัติในระดับอื่นเอามาใช้กับระดับอย่างนี้แมวจับหนูกินโยมว่ามันบาปไหมแมวมีเจตนาจะฆ่าสัตว์หรือเพียงเจตนาเพียงจะกินอาหารลองคิดดูข้อนั้นแล้วเมื่อแมวมันมีธรรมดาที่จะต้องกินหนูเป็นอาหารนะมันก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ต้องมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ถ้าว่ามีอำนาจทิพย์รู้ใจแมวได้ก็รู้ได้ว่าแมวนี้ไม่ได้เจตนาจะฆ่าสัตว์หรือทำปาณาติบาตแมวเจตนาแต่จะกินอาหารเท่านั้นท่านแมวไม่ขาดศีลปาณาติบาตาเวรมณีเหมือนกับที่คนบางคนเขาพูดมีคนบางคนเขาพูดว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่มีบาปล่วงศีลขาดศีลอยู่เรื่อยก็ตามใจเขาเขาพูดอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่ถ้าพุทธบริษัทที่รู้เรื่องศีลขาบทดีรู้วินัยดีรู้ธรรมะดีคงจะไม่พูดอย่างนั้นงั้นก็ต่อไปนี้เราก็ไปทำจิตใจเสียให้ดีนะอย่าให้พิปฏิสารเดือดร้อนกินแหนงใจตัวเองว่าได้ทำบาปจะแล้วอะไรนิดหนึ่งก็บาปจะแล้วกระดุกกระดิกก็ไม่ได้แล้วลงไปเดินนี่มันก็เหยียบอะไรตายแล้วมันก็ไม่ต้องเดินกันแล้วหรือว่าจะต้องป้องกันตัวจากโรคพยาธิอย่างนี้ก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะดีเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วถ้าอย่างนี้เอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ได้สอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือเจตนาเป็นใหญ่เราอาจจะมีข้อต่อรองด้วยเจตนาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าเรามาเคยพูดชนิดที่เขาหาว่ามันไม่ถูกนะคือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็ไม่บาปอ่ะเช่นผู้พิพากษาสั่งพิพากษาประหารชีวิตอย่างนี้เขาไม่ได้บาปเพราะเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าคนนั้นเขามีเจตนาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมที่เรายอมรับและบัญญัติขึ้นไว้ว่ากฎหมายได้บัญญัติขึ้นไว้อย่างนี้หรือแม้แต่เพชฌฆาตที่เขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาทำที่ให้คนตายลงไปเพราะคนนี้มันควรจะตายโดยกฎของสังคมหรือกฎหมายพระเจ้าข้าเขาไม่ได้เจตนาจะทำคนให้ตายเขามีเจตนาจะรักษากฎหมายหรือความยุติธรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ของเขาในศาสนาไชนะหรือดีรถีนิครนนั้นก็มีบัญญัติไว้เสียเลยเพื่อไม่ให้ต้องสงสัยลำบากเราไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุหน้าที่ไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุการกระทำหน้าที่ เขาเขียนไว้ในบทบัญญัติในทางศาสนาเลยเช่นชาวนาไถนาไม่มีบาปเพราะทำให้สัตว์ตายเช่นทหารไปรบเพื่อความเป็นธรรมเป็นความถูกต้องนั่นนะทหารเหล่านั้นไม่มีบาปเพราะปานาติบาตมีมากข้อที่เขาเขียนไว้ชัดที่ในศาสนาพุทธเราไม่ได้เขียนไว้ชัดหรือทิ้งไว้เป็นปัญหาที่ว่าจะตัดสินเราเองจะคิดเราเองยังยุ่งยากลำบากอยู่นั่นจึงแนะว่าควรรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับเจตนานี่ให้ดีๆจะป้องกันไม่ให้เกิดบาปขึ้นโดยที่มันไม่มีบาปโดยที่แท้มันไม่ได้เป็นบาปแล้วเราโง่ไปเองว่ามันเป็นบาปมันก็บาปเหมือนกันนะมันมาร่อนใจอยู่ด้วยกันนั่นช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องในข้อนี้อย่าไปยกบาปให้แก่ศาสนาว่าเพราะถือพุทธศาสนานี่ทีเดียวจึงลำบากเหลือเกินนี่อย่างนี้ไปยกบาปให้กับพุทธศาสนาแล้วจริงๆมันไม่มีที่พุทธศาสนาจะทำให้ใครลำบากมันไม่มีที่เรามันไปถือผิดเองแล้วก็ไปยกบาปให้ว่ามันเพราะพุทธศาสนานี่แล้วมันลำบากเหลือเกินจะทำมาหากินอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้ไถนาก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น แล้วเป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับปานาติบาตในระหว่างศาสนาให้ได้ใจความว่าทุกศาสนาบัญญัติเรื่องนี้ไว้ต่างกันเมื่อคนเขาปฏิบัติตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนาที่เขาถือแล้วเราอย่าไปวิจารณ์เขาเลยถ้าเราชอบอย่างไรเราชอบตามหลักของพุทธศาสนาอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าจะถือมันมากกว่านั้นก็ให้มีเหตุผลในทางกระทำทางธรรมะทางกฎของธรรมชาติว่าเราควรจะถือให้ยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ตอนนี้ท่านไม่บัญญัติคือพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติว่าจงกินแต่ผักอย่ากินเนื้อนี่ท่านก็ไม่บัญญัติแต่ถ้าใครจะทำได้มันก็ดีเหมือนกันเรามานั่นเอาเองเราจะไม่กินเนื้อจะกินแต่ผักหรือเราจะกินแต่ผลไม้หรือจะกินแต่ตามที่เราจะทำได้เราใช้สติปัญญาของเราเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติตายตัวเป็นส่วนรวมสำหรับทุกคนนี่ต้องมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงท่านจึงบัญญัติอะไรรอบคอบไม่มีช่องโหว่ให้มันผิดได้หรือไม่ทำให้คนลำบากหรือทำให้คนปฏิบัติได้พุทธบริษัทเราก็ปฏิบัติให้ได้แล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นซึ่งเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราความประสงค์ของอาตมาที่พูดเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวนี้การบรรยายนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระธรรมสืบต่อไป